Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
kimsə oxuyur. Mən səndən getmirəm, mən
subyektiv deyil, objektiv deyil. Yox, xaşırlıq, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz nə baş verir sualının qurama və doğru cavablarını müzakirə edəcəyik. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun sədri Emin Hüseynov, hüquq müdafiəçisi Samir Kazımlı və hüquqşünas Elman Fəttahlı sosial şəbəkələrdə və bəzi media orqanlarında yer alan və yalan məlumatlara əsaslanan, saxta məlumatlara əsaslanan təbliğat materiallarından, bunun nəticələrindən və son həbslərdən danışılacaq bu saatda. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdədir. Kamran Mahmudov sizə cəbhə xəttindən son xəbərləri. Silahla ehtiyatsız davranışın qarşısını necə almaq olar bu sualın cavabını? Arif Yunusun həbsinin səbəbini Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində sədrlik etməyə başlayandan bəri necə ictimai fəal saxlanılıb bir balaca da statistika ilə tanış edəcək sizi. Azadlıq Radiosunun müxbirləri ölkə və dünyadakı bu və başqa olaylardan canlı efirdə söz açacaqlar. Əziz dinləyicilər, sizin də iştirakınız önəmlidir. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramında nə baş verir sualına? Qurama və doğru cavabları axtarırıq və qonaqlarımızı salamlayırıq. Studiyamızda əyləşiblər hüquq müdafiəçisi Samir Kazımlı. Hər vaxtınız xeyir, Samir bəy. Və hüquqşünas Elman Fəttah. Hər vaxtınız xeyir, Elman bəy. Və az sonra telefon xəttində reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun sədri Emin Hüseynov olacaq. Və bu arada son xəbəri çatdırırıq. Hakim Elman İsaimin sədirliyi altında Nəsimi Rayon Məhkəməsi. Bugün Arif Yunusa həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı İbrahim Lənbəranskinin təqdimatını təmin edib və Arif Yunus artıq təcridxanaya aparılıb. Bu, yəni bir ailənin iki üzü yenidən həbsxanadadır. Bu, artıq həbsdə olan neçənci ailədir. Belə ailəlikcə həbs olunan. Bunlar silsiləsindən yəqin ayrıca bir söhbətə ehtiyac var. Və bundan əvvəlki gün biz telekanallardan birində, Xəzər telekanalında Leyla Yunusun güya hansısa erməni Facebook istifadəçiləri tərəfindən dəstəkləndiyi barədə məlumat eşitdik. Yəqin ki, şahid oldunuz, Elman bəy.
Bəli.
Həmin məlumatda deyilirdi ki, güya bir erməni Facebook istifadəçisi öz Facebook profilində yazır ki, siz Leyla Yunusu həbs etdiyiniz üçün biz də Azərbaycanı bombalayacaq belə. Azərbaycanı atəşə tutacaq. Bu, ermənilərin Leyla Yunusa görə intiqamıdır. Blogerlər fürsəti fövdə verməyib. O məlumat elə web saytlarda öz əksini, hökumət yönümlü web saytlarda əksini tapan kimi incəliyiblər və məlum olub ki, profil saxtadır. Həmin gün yaradılıb və elə ancaq Leyla Yunusa güya dəstək mesajından başqa heç nə yayılmayıb və onun həqiqətən də erməni istifadəçi tərəfindən yaradıldığı ciddi şübhə doğurur blogçılarda. Amma niyə bu iş baş verir? Bax, belə bir sual çıxır ortaya. Niyə həqiqi cavabları nə baş verir sualına hökmən qurama cavablar mı axtarıb tapmaq lazımdır? Elman bəy.
Bilirsiniz, indi biz elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, xüsusən həbslərlə bağlı elə bir mərhələyə gəlib çatmışıq ki, hakimiyyət o sürətlə həbslərə həyata keçirir ki, və mən elə düşünür ki, biz hətta o həbslərə lazımi reaksiyaları verib belə çatdıra bilmirik. Belə deyək, informasiyalarını, ya etirazlarını, ya onların müdafiələrinin təşkilini. Bu halda mümbit bir şərait yaranır. Əlavə olaraq, informasiya mühitində manipulyasiyalar üçün. Biz bunu izlədik. Leyla xanımla bağlı məsələ, mən düşünürəm ki, hakimiyyətin xüsusilə əhəmiyyət verdiyi həbslərin ən başında gələn həbsdir. Ən başında gələn həbs olduğu üçün Leyla Yunusla bağlı məsələlərdə hər hansı bir sübutlara, hər hansı bir ciddi argumentlərə sahib olmadığı üçün bu ağlı başında olan istənilən insana məlumdur ki, burada ciddi heç bir sübutlar yoxdur. O zaman uydurma məsələlərə ehtiyac yaranır. Əvvəl biz bunu izlədik, belə deyək, dırnaq arası erməninin adına açılmış hansısa profildən Leyla xanıma Cuya Ermənistanın dəstəyini ifadə edən və yaxud Ermənistan təəssübünü çəkən hər hansı bir şəxsin dəstəyini ifadə edən fikirdən əvvəl biz gördük ki, hətta onun öz qızının adına hansısa bir profildən Cuya həssas bir
kontakt şəbəkəsində yalandan profil açılıb.
Bəli, profil açıldı və xüsusilə həssas bir məsələ ilə bağlı cəbhədə Azərbaycan əsgərinin şəhid verdiyi dövrdə Cuya şəhidlərə ünvanlanan, onlara Azərbaycanın ən həssas hissəsinə ünvanlanan təhqirlərlə belə bir məsələ ortaya qoymağa çalışdılar ki, uydurduqları məsələ dırnaqarası Leyla Yunusun erməni kəşfiyyatına işləməsi filan, hansı ki bunlar rəsmi iddiamda öz əksini tapır. Onları əsaslandırmaq üçün ictimai rəy cəhləridir. Təəssüflər olsun ki, bu məsələdə çox həssas bir dövrə gəlib çatmışıq. Xüsusilə də Leyla Yunusa və onunla həbs olunanlara irəli sürülmüş ittiham və cəbhədə baş verən hadisələrdə Azərbaycan ictimaiyyətinin həssaslığından sui-istifadə halları bir mümbit bir mühit yaranır. Çünki istənilən insanda bu vətənpərvərlik hissi həmişə var içəridə, həmişə var. Belə dövrdə müəyyən bir sağlam düşünmə məsələləri biraz zəifləyir. Çünki həssas bir dövrə gəlib çatmışıq. Həssas bir məqamı tutmağa çalışır. Onunla bağlı bu məsələni işləyir. Dünən isə mənim də izlədiyim Azərbaycan telekanallarının birinin tapıb cuya müəyyən bir rezum arxasında Azərbaycan vətəndaşlarını da ehtiva edən bir roliki buraxması içində sonda da həmin erməni vətəndaşının cüya Leyla xanımla bağlı məsələsini ehtiva edən o roliki buraxması isə mən düşünürəm ki, bu bilmirəm, nə tapa bilərik. Məhələ gəlir həbslərlə bağlı niyyətlərimi ortaya qoyurum, növbəti həbslərlə. Bilirsiniz ki, bizim artıq sayımız öz növbəsini gözləyənlər kontingenti yaranıb artıq düşərcəmizdəki. Yəqin hakimiyyət burada hansısa bir növbə məsələsi mi qoyub? Bunları mı həbs eləməyi düşünür? Çünki orada adı hallanan və yazdığı statuslarından stat gətirilən insanların yazdığı, ifadə elədiyi fikirlərin hökumətin nöqteyi nəzərindən baxsaq daha kəskin və daha sərt ifadələri Facebookda külli miqdarda yayılıb. Külli miqdarda belə bir münasibətlər formalaşıb, amma məhz bu şəxslərin seçilməsi də mənə gəlir, həmin məsələdən xəbər verir.
Samir bəy, bu yəni əslində həmin telekanal bir neçə vətəndaşı hədəf almışdı və hədəf alınan vətəndaşlardan biri də Həbib Müntəzir idi, almanyalı bloger və o Azərbaycan telekanallarının cəbhə xəttində öldürülənlərlə bağlı, öldürülənlərin sayı ilə bağlı manipulyativ, saxta profillər düzəldərək məlumatlar yaymasını ifşa etdiyi üçün hədəfə alınıb. Bu əslində bir vətənpərvərlik mövzusunun insan haqları mövzusu ilə qarışdığını şahidəyik. Sizcə, bax, bu burada deyək ki, vətənə sevgi harda bitir və repressiya harda başlayır?
Mən öncə deyim ki, bu, yəni bu televiziyaların, bu təxribatlı məlumatların yayması, yəni iş deyil, bunlar neçə illərə davam eləyir. Yəni, siz xatırlayırsınız, Leyla Yunus həbs olmamışdan öncə onun, Arif Yunusun e-maili vasitəsilə dəfələrlə Leyla Yunusun ağır xəstə olduğu haqda, onun həyatını itirdiyi haqda yalan məlumatlar yayılmışdı e-maili vasitəsilə. Yəni, indi də onun davamıdır. Televiziyalarda, o yaradılan saytlardakı, yəni, öncə bunlar müstəqil mətbuat sıradan çıxartlar ki, yəni alternativ informasiya onlar təxribat məlumatları yayanda qarşısı alınmasın, yəni az olsun müstəqil mətbuatları. Televiziyalarda onların əlində. O ki, qaldı vətən. Vətən anlayışı hərə bir cürə fikirləşə bilər, amma vətən o demək ki, o vətən o torpağın üzərində yaşayan insandır. Və bu insanın haqqı pozulursa elə vətənin haqqı pozulur. Yəni o torpağın üstündə yaşayan insanı sən həbs eləyirsənsə, narkotik atsasın cibinə, vətənə xəyanətdə ittiham eləyirsənsə, demək elə vətəni ittiham eləyirsən, vətənin cibinə narkotik atsan, bu deməkdir. Başqa
Əslində studiyamızda yerləşən adamlardan biri Qarabağdan məcburi köçkündür, digəri müharibə veteranıdır, keçmiş döyüşçüdür. Və əslində sizin hisslərinizə apellyasiya edir o reportajlar. Sizə xitab olunur, sizin qəzəbinizi doğurmaq üçündür və nə dərəcədə qəzəblisiniz? Elman Bey, bax, bu insanlara qarşı.
Az əvvəl deyərkən onu nəzərdə tutdum ki, elə bir həssas devirdə bu məsələni vurguluyurlar ki, bu vətənlə bağlı məsələlərdə insanın müəyyən bu hisslər biruzə gələndə normal məntiq biraz aşağıya basır. Yəni təsir eləmə imkanları daha artır. Hətta ən ağıllı adama belə bu mühitdə təsir eləmə imkanı daha artır ki, çünki hissləri qabarır. Təbii ki, məndə o hadisə baş verməyib, çox sevindirəm. Çox sağlam baxmaq mümkündür. Aydın görünür ki, bu hisslərin istismarı və bu istismar da vətən üçün olan istismar deyil. Bu istismar konkret olaraq bu halda qanunsuz həbs etdikləri Leyla Yunus üçün ictimai bir əsas uydurma məsələsidir. Burada vətən üçün bir istismar eləyim, kimsə vətənə hansısa, belə deyək də
vətənə olan böyük sevgilərindən
deyil. Qətiyyən vətən olan sevginə heç bir əlaqəsi yoxdur. Dırnaq arası hətta mən razılaşmasam da bəlkə hardasa anlamağa çalışardım ki, bəlkə biz fərqli-fərqli düşünürük, hakimiyyət vətən üçün nələrisə eləməyə çalışır. Amma hesab edir ki, onun nələrsə eləmək istədiyi vaxtı filankəs ona mane ola bilər ki, belə addımlar atır. Qətiyyən mən onu qəbul edəyəm bilərəm, amma hardasa deyək ki, bunu başa düşmə metodlarını bir müzakirə eləmək olar. Amma mən əminliklə bilirəm ki, burada vətənlə bağlı heç bir məsələ yoxdur gündəlikdə. Burada sadəcə bizim gördüyümüz bəzən bu söz çox istifadə olunduğuna görə öz təsirini itirib, açıq represiyanın şahidiyik. Siz qeyd elədiniz ailəvi həbslərlə bağlı məsələ. Ailəvi həbslərlə bağlı məsələdə əgər Qənimət Zahid səhv eləmirəmsə ilk ailəvi həbs məsələsi ictimaiyyətə daha çox məlum olan 2006-cı il idi səhv eləmirəmsə. Qənimət Zahid və Mirzə Sakinin iki qardaşın həbsi ilə başlayırdı.
Novruzəli Məmmədovun ailəsi repressiyona.
Novruzəli
Məmmədov eyni vaxtda həbsdən gedir söhbət.
Eyni vaxtda həbsdən gedir söhbət. Eyni vaxtda.
Tofiq Yaqublu ilə Nərgiz.
Gəlirəm yavaş-yavaş. Buradan əgər başlayırsa, daha sonra biz bu məsələni Nicar Yaqublu və Tofiq Yaqubluda gördüksə, yenə də deyirəm, mümkün olduğu qədər obyektiv olmağa çalışıb belə bir fikir irəli sürütsək ki, bunların həbsinin arasında hansısa bir məsafə vardı. Əvvəl Nicar Yaqublu həbs olunmuşdu, sonra hansısa bir hadisə ilə bağlı Tofiq Yaqublu əlavə olaraq həbs edildi.
Kərimli qardaşlar.
Amma son biz iki ailəvi həbsdə görürük ki, artıq burada məsafə yoxdur. Motiv də yoxdur. Motiv də yoxdur ki, ikisi hansısa ayrı-ayrı məsələlər ilə bağlı həbs olunur. Eyni məsələ ilə bağlı ailənin iki üzvü və mümkün olan iki üzvü. Orada iki qardaş var, üç qardaş deyil, iki qardaşdır. İkisi həbs olunur. Burada başqa heç kim yoxdur. Sadəcə bir ər var, bir xanım var, ikisi həbs olunur. İttihamlar əmələ gətirilir. Mən bilmirəm, bu məsələdə artıq siyasi...
Yəni, əminsiniz ki, bu ittihamlar əmələ gətirilib. Burada bir əsas yoxdur. Hər iki halda.
Hər iki halda yenə də deyirəm, məşhur bir ifadə var ki, bunu sürətlə deməyə çalışacağım, deyir, meşə yoxlama gəlib. kimin üç dənə qulağı varsa, onu kəsəcəklər. Və doğuşan da qaça-qaça gedir. Bunu saxlayırlar ki, sən niyə qaçırsan? Sənin ki, iki dənə qulağın var. Deyir, məsələ burasındadır ki, komissiya əvvəl qulaqları kəsir, sonra başlayır saymağa, kimdə neçə dənə idi. Burada heç o şəkildə də deyil. Bu halda. Burada konkret əvvəlcədən müəyyən edilmiş məsələ var. Bilmirəm, siyahda daha kimlərin adı var. Nə qədər insanın adı var. Müəyyən edilib, hökumət özü üçün müəyyən edib ki, mən bilmirəm, şübhələnirəm, mənim də adımın olduğunu düşünürəm. Ki, məsələn, əgər biz mübarizə aparırıqsa, əgər fəaliyyət göstəririksə, hətta az fəaliyyət göstərənləri belə həbs edirsə, düşünürəm ki, bizim də sıramız çatacaq yəqin, növbəmiz çatacaq. Öz üçün müəyyənləşdirib, Leyla xanım da daxil olmaqla, Arif Yunus daxil olmaqla, Rəsul Cəfərov daxil olmaqla, xüsusilə bu son dövrü nəzərdə tuturam. Əgər əvvəlki dövrdəki həbslərlə bağlı hansısa aksiya vardı, aksiya hökumətə nəsə bəhanə verdi deyiriksə, indi elə bir devirdir ki, nə aksiya var, nə heç kim bəhanə vermir. Sadəcə özləri onu deyirlər ki, sən məsələn 5 il bundan qabaq filan şey eləmişdin. Leylanın ittihamında biz görürük ki, 2000-ci ildən söhbət gedir, nə bilim, 2001-ci ildən söhbət gedir. Yəni Leylanın həbsi üçün siyasi iradə qərar verib. Bunun üçün prosedur olaraq hansısa bir sənədin yazılıb, ittiham aktının yazılıb başa çatması üçün müəyyən cümlələr qurulub və həbs olunub. O cümlədən gənclərlə bağlı həbslərin davamı üçün Fərəd Kərimli və Sirat Kərimli də eyni proses davam edir. Heç bir siyasi proseslərə aidiyyatı olmayan qardaşı eyni qaydada narkotik ittihamı ilə həbs olunur, notbuk alınır. Keçən səfər bu mövzunu danışdıq biz burada. Sabahsı günü ya 2 gün, 3 gün sonra Fərəd Kərimli təzədən həbs olunur. Hətta biz fikirləşirik ki, sən niyə belə edirsən? Sən məqsədin bilirik ki, Fərəd Kərimlinin həbs eləməkdir. Onda Siracı niyə həbs edirsən ki? Hətta belə bir məntiq axtarmağa çalışırıq ki, bunu Siracı sən niyə həbs edirsən ki, Sirac məşğul deyil. Amma mən tapıram onu. Mən tapıram ki, artıq...
Amma Fərəd Kərimli özü vəkilinə bildirib ki, ondan ifadə alınması üçün qardaşı ilə şantaj olunub, qardaşının həbsi ilə şantaj olunub.
Bəli. Yəni, bunu bu şəkildə də istifadə edir, amma qardaşını da buraxmırlar. Mən isə bu məsələləri psixoloji izah etməyin tərəfdarıyam, nəinki siyasi. Hesab edirəm ki, hakimiyyət artıq hansısa şəxsi təzyiq etməkdən, hansısa şəxsi şantaj etməkdən, hansısa şəxsi qorxuzmaqdan, hansısa şəxsin bütün maddi imkanlarını bağlamaqdan obrazı desək zövq almır. Artıq yalnız həbslərdən zövq alır. Və həbslərin də sayı kifayət qədər olduğuna görə biraz da bunu inkişaf elətdirib deyirəm ki, artıq ənənəvi həbslərdən də zövq almır, klassik repressiv həbslərdən zövq alır, ailəvi həbslərdən zövq alır. Yəni, tatmin ola bilmir. Yəni, mən belə bir izahatı gəlib çatıram.
Telefon xəttində blogger Həbib Müntəzirdir. Onu da vətən əleyhinə təbliğatda orduda ruh düşkünlüyü yaratmaq cəhdlərində günahlandırırlar və deyilir ki, o da belə deyək, düşmən dəyirmanına su tökməklə məşğuldur. Hər vaxtınız xeyir, Həbib bəy.
Salam, Xadicə xanım, xoş gördük.
Həbib bəy, siz düşmən dəyirmanına su tökürsünüzmü?
Əsla, təbii ki, elə düşünmürəm. Düşmən dəyirmanına su tökənlər məhz Azərbaycan ordusunda bu günləri, yəni ordusu ilə bağlı saxta xəbərlər yayanlardır. Azərbaycan əsgərinin şəklini paylaşıb, onu şəhid olmuş kimi göstərirlər. Halbuki o insan nə şəhid olub, nə öldürülüb, nə yaralanıb. Sağ salamatdır. Bu şəkil Facebook-da və digər sosial şəbəkələrdə gəzir. Mən bu şəkili paylaşıb deyirəm ki, bu adam sağdır, salamatdır, öldürülməyib. Xahiş edirəm, dezinformasiya, saxta məlumatlar yaymayın. Bu məgər düşmən dəyirmanı su tökməkdir. Və yaxud digər xəbərlər ki, hansısa kənddə, hansısa rayonda Azərbaycanlı sakinlər kəndi boşaldırlar, kəndləri tərk edirlər, bir növ qaçırlar ismarızı vermək, insanları qorxutmaq, hədələmək. Yəni, bu düşmən dərmanına su tökməkdir məgər. Bu, məhz Azərbaycanlılara qarşı olan yəni təxribatlardır. İstər milli orduya qarşı, istərsə də vətəndaşlara qarşı, istərsə də hakimiyyətin, yəni özünə, dövlətin özünə qarşı olan təxribat xarakterli yəni xəbərlərdir ki, bunu bütün demək olar ki, hakimiyyət yönlü və sıradan olan xəbər portalları, media orqanları yayırlar. Bunun da məqsədi odur ki, çox güman ki, ölkədə müharibə havası yaratmaq və təbii ki, ilk növbədə öz saytlarına, öz qəzetlərinə reyting qazandırmaq, hit artırmaq və bununla da süni şəkildə müharibə havası yaradıb arxa cəhədə, dırnaq içində siyasi mübarizə aparan insanları, ictimai fəalları, mübarizə aparan insanları tutub həbsə salmaq və yəni bu yəni proseslər baş verir təəssüf ki, Azərbaycanda bu günləri və dünənləri Xəzər televiziyasından yaydığı o məlumatlar heç də təsadüfü deyil. Mən hal-hazırda bir yazı işləyirəm, oradakı Leyla Yunusla bağlı kompromat saxtadır, onu ifşa eləmişəm, hansı Azərbaycanlı jurnalist tərəfindən hansı erməni blogeri, yəni saxta blogerinə necə deyirlər, saxta profil yaradılıb, o sözlər yazılıb, onların hamısını ifşa eləmişəm. Az sonra öz səhifəmdə və müxtəlif saytlarda yayınlanacaq. Yəni deməyim odur ki, bunlar hamısı saxtakarlıqla məşğuldurlar.
Amma nədir sizcə, bu saxtakarlığın məqsədi nədir?
Dediyim kimi, saxtakarlığın məqsədi, məsələn, yadınızdadırsa, Twitterdə bir saxta hesab açmışlar. Güya 51 erməni əskəri öldürülüb, hansısa bir erməni blogerinə və yaxud jurnalist dedi səhv eləməsə onu istinadən. Və sübut elədi ki, bu xəbər səhvdir. Yəni, düz xəbəri paylaşmaq lazımdır. Yəni, vicdanlı jurnalist, obyektiv jurnalist gərək düzgün xəbəri paylaşsın və ictimaiyyətə düzgün xəbər ötürsün. Bu insanlar isə ermənilərin adına saxta hesablar açıb, saxta məlumatlar yayıb, sonra onu screenshot edib, insanları fakt kimi göstərdilər ki, görürsünüz, özləri də etiraf edirlər. Halbuki yalan da axı bu. Yəni, doğru olan o qədər şey var ki, onları paylaşmırlar, durub saxtakarlıqla məşğuldurlar. Yenə deyirəm, saxtakarlığın da məqsədi ölkədə süni müharibə havası yaratmaqdır. Halbuki müharibədən söhbət belə gedə bilməz. Bəli, cəfə bölgəsində vəziyyət olduğundan da gərgindir, vəziyyət ağırlaşıb. Bu son günlərdə düzdür, indiki məqamda səngiyib biraz, yəni normallaşıb. Amma son 3-4 gündə vəziyyət həqiqətən də çətin idi. Amma burada müharibədən, qızğın döyüşlərin getməsindən, kəndlərin boşaldılmasından, hansısa rayonların alınıb verilməsindən, nə bilim, bundan söhbət belə gedə bilməz ki, bu günlər indinin özünə qədər xəbər portalları, kanalların özləri bu cür dezinformativ məlumatlar yayılır.
Samir bəy, bu hadisələr əslində ona yönəldilir ki, ictimai rəy dəstəkləsin ki, Leyla Yunusu həbs etmək lazımdır və digər fəalları həbs etmək lazımdır. Bəs bu hüquq, insan haqları baxımından nə dərəcədə yəni haqq qazandırır o həbslərə?
Yenə də bunlar yəni həbsə zəmin yaratmaq üçün öncə onu deyim ki, o Twitter və yaxud da Facebookdan yayılan məlumatlar. Yəni bu istinad olunmamalıdır. Televiziya və buna istinad etməyi doğrudur. Çünki o peşəkar media orqanı sayılmır. Yəni Twitterdə, Facebookda minlərlə, milyonlarla insan var. Hər kəs də, yəni heç bir senzuradan, heç bir redaktordan keçməyərək hər şey yaza bilər istənilən halda. Yəni bunun artıq özü bir belə deyək ki, yəni indiki zamanda, indiki həssas zamanda belə bir şeylərə istifadə etmək özü bir axmaqlıqdır. O ki, qaldı hüquqi baxımdan. Yəni, əlbəttə, bunun özü elə bir hüquq pozmadır. Yəni, saxta bir profil yaradıb nəsə elədmək bunun özü bir yalancılıqdır. Yəni, bunu ad tapa olmur. Ancaq, yəni, düzdür, köhnə ənənədir, yəni köhnə metodlardır, amma nəsə ad tapı demək olmur ki, bu nədir? Yəni, normal insan belə işlərlə məşğul olmaz.
Buyurun, Həbib.
Mən özüm də yəni sosial şəbəkələrdə fəal aktivəm. Gələn şərhləri də oxuyuram, görürəm. İnsanlar deyirlər ki, ön cəbhədə müharibə gedir, savaş gedir, əskərlərimiz şəhid olur. Siz burada Leyla Yunusdan danışırsınız. Siz burada hansısa gənclərin həbs olunmağından danışırsınız. Hansısa siyasi mübarizədən danışırsınız. Ayıbdır, utanın filan bu cür yəni şərhlər yazırlar. Mən belə düşünürəm ki, o insanlar utanmalıdırlar ki, şəhid verilən gündə telekanallar konsert verirdilər. O insanlar utanmalıdırlar ki, şəhid verilən gündə hansısa icra hakimin oğlu, hansısa bir restorana daxil olur, oradakı insanlara xəsarət yetirir. Yəni, bu halları baş verir. Azərbaycan məmurlarının övladları öz sərvətləri ilə, xalqdan oğurladıqları sərvətlərlə fəxr edirlər. Bunu fəxrlə öz profillərində, sosial şəbəkələrində paylaşırlar. Yəni, prezidentin qızlarından tutmuş digər nazirlərin övladlarına qədər hamısı şəhid verilən gün, cəbhə bölgəsində vəziyyətin gərgin olduğu gün
pəhpəhli fotolarını paylaşırlar.
Əslində dünən sosial şəbəkələrdə Ziya Məmmədovun, oğlu Anar Məmmədovun öz golf meydançasından çəkdiyi görüntü diqqəti çəkdi. Əslində mən dəqiqləşdirməyə çalışdım ki, bu məhz həmin gün mü paylaşılan şəkildə yoxsa daha sonra paylaşılıb, daha əvvəl paylaşılıb. Məlum oldu ki, elə həmin günü paylaşılıb. Anar Məmmədov həmin günü bir şəhid ailəsinə baş çəkib və golf meydançasını gəzib, onu golf meydançasının çox yüksək bir nöqtədən mənzərəsini çəkib və paylaşıb Instagram profilində. Və bununla bağlı bir mübahisə gedir orada və belə çıxır ki, amma hər iki tərəfdən insanlar kifayət qədər vətənpərvər olmamaqda günahlandırılırlar. Sadəcə bir tərəf həm də buna görə həbs olunur. Fərq bundadır. Bir qədər bu nədir? Yəni hansı iddia haqlıdır? Hansı halda haqlı iddiadır? Hansı halda deyil? Elman bəy, bir cavabınız var mı buna?
İndi o ittiham dediniz, nə yadıma düşdü? Hakimiyyət uzun illər mənsub olduğum partiya haqqında deyəcəm, sizin də yadınıza düşəcək. Uzun illər Müsavat Partiyasını hətta cəmiyyətdə, hətta beynəlxalq arenada müharibə partiyası kimi təbliğ eləməklə məşhur olurdu. Ki, bunlar hakimiyyətə gəlsələr, müharibə başlayacaqlar, nə bilim, neynəyəcəklər. Çox məntiqsizdir ki, cuya həssas bir devirdi, torpaqlar üçün ciddi bir vəziyyət yaranıb. Mən anlayıram, atəşkəs başa çatıb, yeni atəşkəs müqaviləsi təzələnməlidir, yenilənməlidir. Ona görə də heç kim bu dəqiqə ansısa bir müqavilə öhdəliyi daşımır, kim kimə güllə atır orada, müəyyən diversiya əməliyyatları ola bilər. Yəni, bunu iddiam edir. Amma mütləq o hissəsinə gələcəm ki, biz hakimiyyətin saytlarından, qəzetlərindən, hətta rəsmi şəxslərindən mətbuat nümayəndələrinə qarşı gələcəkdə ittihama çevrilə biləcək, hesab eləmin ki, çevrilməyəcək. Hətta onu da ittihama çevirəcəklər, mən düşünürəm. Belə şeylər olur ki, hərbi sirri yayma, məlumatları yayma və buna bənzər bir çox ifadələr. Mən şəxsən sual eləmək istəyirəm. 20 ildən artıqdır formalaşan bir orduya sahibdir Azərbaycan. 20 ildən artıqdır müdafiə naziri sistemi var. 20 ildən artıqdır bu hərbi məsələlər üzrə formalaşmış strukturlar var. Nə vaxt hansı mətbuat orqanına müdafiə naziri ya tövsiyə xarakterli mi deyim, izahat xarakterli mi deyim, hansısa formada bir rezum göndəribmi? Ki, xahiş edirik, məsələn, Müdafiə Nazirliyi haqqında və yaxud ordu haqqında yazı, material hazırlayanda, döyüş bölgəsindən məlumat yazanda bu məsələləri nəzərə alın. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mətbuatın belə bir əlində baza varmı ki, mən hansı məsələni yaysam yaxşı olar, yaymasam yaxşı olar, bir halda ki, vətənpərvərlikdən danışırsınız, bir halda ki, cuya hansısa məlumatların yayılmasından danışırsınız, əvvəl siz bu məsələni çoxdan hazırlamalıydınız. Heç indi də yoxdur əllərində. İndi də hər hansı bir mətbuat, jurnalistdən və mətbuat orqanından məlumdurmu ki, nəyi nəzərdə tutur ki, hansısa məlumatları yaymayın? Bu məsələ. İkincisi, sizin dediyiniz məsələ, xatırlatdınız. Məsələ hansısa iş adamından getmir. Məsələ hansısa çox pul qazanan bir insanın həssas bir dövrdə, şəhidlərin verildiyi bir dövrdə bu məsələyə etinasız yanaşmağından getmir. Məsələ hökumətin, Nazirlər Kabinetinin üzvü, Azərbaycan hökumətinin nazirlərindən birinin oğlunun həmin gün hisslərindən gedir, davranışından gedir. Bu, bir növ əslində Azərbaycan hökumətinin bir üzə verdiyi haldır. Nazirin oğlu həmin günü hiss eləməyə bilməzdi. Əgər o nazirin oğludursa, hökumət bu məsələyə bu qədər həssasdursa, məsələ vətənpərvərlik məsələsidirsə, məsələ cəbhə məsələsidir, şəhid məsələsidirsə, o nazirin evladına sirayət eləməyə bilməzdi. Heç şükür o həmin gün o şəkili paylaşa bilməzdi. Çünki, təşkil edirəm, Anar Məmmədov iş adamı deyil. Yəni, mən rəsmi tərəfini demirəm. Rəsmi tərəfini demirəm, ya faktiki tərəfini demirəm.
Nasim İbrahimovun qardaşı Hacı İbrahimin o Xəzər adalarında rəqs eləyirmiş dəmən günü.
Biz iş adamını biz təyin edə bilərik ki, ayıb olsun. Sən pul qazanırsan Azərbaycanın hesabına, amma belə bir həssas gündə sən Azərbaycanın həssas məsələsinə etinasız yanaşırsan. Bu bizim iş adamına tənəmiz ola bilər. Amma Azərbaycan hökumətinin, nazirinin bütün ailəsi Azərbaycan hökumətinin tərkib hissəsidir. Ailəsi ilə birlikdə. Çünki o hökumət immunitetlərinə ailəsi ilə birlikdə sahibdir. Eyni qaydada. Və eyni dərəcədə də o ailəsinin davranışlarına da cavab deyildi. Nəinki cavab deyildi? Hətta sirayət eləməlidir. Necə ola bilər ki, bir nazirin oğlu həmin gün elə bir davranış sərgiləsin, o halda sərgiləyir ki, ümumiyyətlə o nazirdə də, o hökumətdə də elə bir həssaslıq yoxdur. Həssaslıq süni şəkildə təqdim ediləndir. Amma fakt onu göstərir ki, əslində onları maraqlandırmır. Orada baş verən ölümlər, orada baş verən şəhidlər.
Dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək. Buyurun, əsli dinləyici. Alo?
Alo?
Buyurun, canlı yayımdasınız. Özünüzü təqdim edin.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Redaksiyası qonaqları da Xəcə xanımı da salamlayıram.
Sizi necə tanıyaq?
Deməli, mən bu Leylə Yunusun, ondan sonra da bu gündə Arif Yunusun həbsi ilə əlaqədar çox təəccübləndim və təəccüblənirəm. Amma əslində təəccüblənməyə heç ehtiyac da yoxdur. Bu günləri Azərbaycan iqtidarı ürəyini nə istəyir, onu eləyir.
Rəhim bəy, səhv eləmirəmsə sizsiz. Rəhim Qazıyev.
Bəli.
Rəhim Qazıyev də telefon xəttində.
Bəli, bəli.
Aha, buyurun Rəhim bəy.
Sadəcə olaraq mən bir şeyə təəccüb eləyirəm. Bu adamların Erməniyə işləməyi indi bəlli olubmu? Mən həmin dövrün müdafiə naziri olmuşam. Leylə xanım mən işə dəvətləmişəm. Və Leylə xanımın müdafiə nazirliyində fədakarlıqla gördüyü işlərə mən başımla cavab verirəm. Və həmin dövrdə Azərbaycan xalqına ölkədə müharibə abı havasını uyduran, onu o hisslə yaşatmağı vadar eləyən Leylə xanımın əməlləri oldu. Əl zamanlığını tapdı, gətirdi. Hər gün müharibə bölgələrindən verilişlər təşkil olundu. Rəsmi Müdafiə Nazirliyinin məlumatları getdi və o zərifcanı ilə hər an ön cəfədə idi. Və bu ön cəfədə indi erməni casusu deyilən adamın olduğu dövrdə Azərbaycanın yenicə yaranmış, hələ bir yaşı tamam olmamış olsun qeyrətli balaları Xan kəndinin 8-13 kilometrində dayanmışdı. Özə çox sadə, həmin dövrün, indiki dövrün silahlarının müqayisəsi çox adi silahlarla. Amma indi həmin o Erməniyə casus deyilən adamın işlədiyi dövrdən keçən müddətdə Azərbaycan həmin dövrdə aldığı Dağlıq Qarabağ mübarizəsinin 52%-də daxil olmaqla bütövlükdə 6 rayonda əlavə verildi və 12 kilometr ən uzaq nöqtəmiz Sıxan Akçəkdən olanda indi 40-50 kilometrində dayanmışıq. Bu adamların tutulması sadəcə olaraq cəmiyyətdə daha vahiməni yaratmağa, ümumiyyətlə bu rejimə bunların dediyi, elədiyi hərəkətlərə heç bir etiraz eləməməsi üçün yaranan xofdur, məqsədli xofdur. İndi bax, hörmətli oradakı qonaqlardan danışırdı ki, nazirin oğlu, nə bilim, o biri nazirin qardaşları, bunların hamısı eybəcər əməllərini, harın əməllərini gizlətməkdən ötəri cəmiyyətdə erməni casusu, erməniyə qulluq eləyən, erməniyə xidmət eləyən adamların fonunda o adamlar. Bir də bu günlər mən cəmiyyətə müraciət eləyirəm, səslənirəm. Sadəcə olaraq bu Leyla Yunusa və ailəsinə olan genosiddir. Bu saat Leyla Yunusun və ərinə orada yemək aparacaq kimsə yoxdur. Kimsə yoxdur. Leyla Yunus ağır şəkər xəstəsidir. Arifi də elə xəstəliyinə görə tutmamışdılar güya ki. Təzərdən nə baş verdi? Yəni, bu cəmiyyətdə bu saat 37-ci ilin xofundan daha dəhşətli xof yaradılır. Heç kim danışmasın. Siz təzəvvür edin, bax, bir dənə siyasi lider, bir dənə siyasi partiyalarının bircə bəyanəti yoxdur. Çünki həmin o siyasi partiyaların başında duranlar da xof içindədir ki, indi də gəlin mənə aparacaqlar. O bizim Talış qardaşlarımın yaxşı söz var, mən özüm öldürsəm mani tutarlar. Tutsunlar da, və onsuz da tuturlar, danışmayan da tuturlar. Sakit, quzu kimi duranda tutdular. Heç olmaz, haqsızlığa qarşı sözü o dinə, ondan sonra tutdular da. Biləsən ki, ürəyində bir şey olacaq, mən bunu dedim, tutdu. Mən bütün cəmiyyəti bu haqsızlığa, bu ədalətsizliyə qarşı mübarizəyə çağırıram, açıq mübarizəyə çağırıram. Və ölkə başına deyirəm ki, bir boksör neyinisiz? Cənab prezident. Belə olmaz. Bu 37-ci ilin dəhşəti deyil. Bu artıq Gestapo xidmətidir. Gestapo rejimidir. Belə bir şey olmaz. İndi yəqin ki, üç gündən sonra mənim də tutaracaqlı, mən ona hazıram. Amma mən çox xahiş edirəm, cəmiyyət bu qədər suskunluq, siyasi insanlar, o ömrünü 20-25 il mübarizədə keçirən insanlar öz silahdaşlarına qarşı bu qədər naxələf çıxmasınlar, bu qədər soğukqanlı baxmasınlar, səslərini çıxsınlar, sözlərini desinlər. Çox təəssüf eləyirəm belə bir hal üçün. Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Rəhim Qazıyev idi, keçmiş müdafiə naziri, o fikirlərini bildirdi bu məsələ ilə bağlı. Buyurun, Elman bəy.
Yanlış informasiya səsləndi.
Bir dəqiqə.
Siyasi partiyalarla bağlı məsələ. Mən xatırladım ki, siyasi partiyaların həm rəhbər strukturlarının, həm konkret rəhbərlərinin, sədrlərinin, başqanlarının, həm Leyla Yunusun həbsi, həm digərlərinin həbsi ilə kəskin və açıq mövqeyi var, bildirib və hər gündə bu məsələ yazılır, davam edir.
Buyurun, Həbib bəy, sizin nəsə əlavəniz var?
Rəhim bəy, xəttədir mi?
Yox,
mənim
onun xəttə deyil.
Aparmadan qabaq bir sualım var idi.
Xəttə deyil, təəssüf ki.
Bu... Təəssüf ki, xəttə deyil. Hə, onu Leyla Yunusla bağlı, həm də bu son hadisələrlə bağlı bir sualım vardı. Əfsuslar olsun ki, xəttə deyil. Yəni, buyurun.
Dinləyicilər yazırlar, Elnur imzalı dinləyici yazır. İndi də Arif Yunus həbs edilib. Bilən var mı həbs növbəsi kimdədir? Belə bir sual var. Samir bəy, siz bilərsiniz.
Valla onu hökumətdən soruşmaq lazımdır. Prezident aparatından.
Amma öncə elə bil ki, təbliğatı gedir əvvəl o prosesin. İzləmişsiniz mi?
Yox, Siracın məsələsin ki...
Ranga, belə deyək də, Leyla Yunus ranglı həbsin bir mesajı da ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda filan kəsi həbs etməzlər, immunitet aradan qaldırıldı. Razıyam sizin o dediyinizlə ki, el insanlar var ki, olan həbsinə müəyyən qədər hazırlaşırlar.
Məsəl üçün, Rəsul Cəfərovun həbsindən əvvəl hökumət yönümlü mediada belə
yox, yəni,
əleyhinə kampaniya
aparıldı. Arif Yunusun bir sözü var ki, deyirlər, itham nədir, deyir, 20 il hakimiyyət mətbuatın yazdığı, nə 20 il nə yazırsa, o itham indi istindak verir bizə. Yəni, 20 ildir yazırlar. Rəsul Cəfərov haqqında da dəfələrlə yazıblar. Yəni, bu mətbuatı onun örtü yaradıblar. Yazılar, yazılar və o qorxu yarananda, bu insanlar təhlükə yarananda və məqam, zəmin yarananda həbs edirlər o insanı. Yəni, Leyla Yunusu indiyə kimi həbs edə bilmirlər, amma Avropa Şurasının Nazirə Komitəsinin sədri olanda əllərinə zəmin düşdü, həbs edirlər yəni. Biraz İraniyyəni.
Baxın, çox bənziyir də, 37-ci ildə də əvvəl propagandası gedirdi, filan kəs vətən xainidir. Sonra həbs edirdilər. Amma o dövrdə də...
Əvvəl Yazıçılar İttifaqında müzakirəsi gedirdi.
Aysol. Amma axıra yaxın, artıq o məsələlərə ehtiyac görmürdülər. İnsanları gecəliklə gəlib nə vaxtsa, evindən aparıb çıxıb gedirdilər. Yəni, mən razıyam, bəzi rangalı həbslər üçün 1-2 gün təbliğat görəcəklər, amma əsasən orta rangalı həbslər üçün heç bir təsir görmürlər, küçədə tutub aparırlar. İctimaiyyətə məlumdur, ictimaiyyətin qısa bir hissəsinə məlumdur ki, artıq hansı insanlar aşağı-yuxarı potensial həbs təhlükəsi yaşayır. Hətta artıq biz bir-birimizlə, telefonla danışanda dostlarla deyir ki, sizi narahat edən müvəqqəti həbs azadlıqda sizin... olan filan kəsdir.
Amma bu arada Rəhim bəy yenidən efirə qoşuldu və sualınızı dinləməyə hazırdır Həbib bəy, amma bir suala da cavab verməyinizi istərdim bundan əvvəl Həbib bəy sizin. Yəni, siz bu anda ölkədə deyilsiniz, xaricdəsiniz və bu həbs təhlükəsi ölkədə olsaydınız sizin üçün də var idi yəqin ki, amma ölkədə deyilsiniz. Bu necə bir hissdir? Ölkədə olmamaq bu məqamda?
Təbii ki, çox pis hissdir. Dostlarım, şəxsən tanıdığım insanlar hal-hazırda həbsxanadılar. Rəsul bəylə hardasa bir ay, iki ay bundan qabaq görüşmüşdük. Amma hal-hazırda o həbsxanadadır. Yəni, çox acınacaqlı hissdir ki, mən buradayam və orada dostlarım, mübarizə yoldaşlarım, Azərbaycan vətəndaşları, yəni dostluğu hər şeyi kənara qoysaq, heç bir günah olmayan insanlar şərlənib həbs olunurlar. Onların ailələri, onların övladları, onların qohumları, əzizləri pərişan haldadılar və belə bir halda da cəfə bölgəsində baş verənlər, yəni bununla paralel, yəni çox təbii ki, adınacaqlı vəziyyət. O ki, qaldı Rəhəm bəyə sualıma bu Leyla Yunusla bağlıdır. Qarşı tərəf, yəni hakimiyyət nümayəndələri, onların tərəfdarları Leyla Yunusu həmin dövrdə, yəni sizin müdafiə naziri olduğunuz dövrdə eyni ilə bu günləri Azərbaycan mediasına yaxın olan media orqanlarının etdiyi kimi, yəni saxtakar məlumatlar yaymaqda, dezinformasiyalar yaymaqda ittiham eləyirlər. Yəni Leyla Yunus həmin dövrdə xalqa yalan danışıb nə qədər. Bu iddialar nə qədər doğrudur? Mən sizin özünüzdən eşitmək istəyirəm. Çünki Leyla Yunus xanımdan eşitmək imkanımız təəssüf ki, yoxdur. O hal-hazırda həbsxanadadır. Ona görə də sizdən
hansı iddiaları deyirsiniz?
O iddialar ki, güya Leyla Yunus həmin dövrdə vəzifədə olduğu dövrdə xalqa yalan danışıb, yalan məlumatlar verib, dezinformasiyalar yayıb, yəni cəbhə bölgəsi ilə əlaqədar. Yəni bu iddialar.
Aha.
Nə qədər doğrudur?
Aha, Rəhim bəy buyurun. Rəhim bəy?
Mən eşidirəm.
Sual sizə ünvanlanmışdı.
Buyurun.
Sual bundan ibarət idi ki, belə iddialar var ki, Leyla Yunus nazir mavini olduğu vaxt xalqa dezinformasiya yaymaqla məşğul olub. Yəni, cəbhə xəttindən məlumatları saxtalaşdırıb yayıb.
Bu çox gözəl. Mən təşəkkür edirəm suala görə. Mən də cavab verirəm. Allah şükür ki, mən huşum başımdadır, xatirimdə dər ki, Leyla Yunus deyirdi ki, biz Ağdərəni azad eləmiş. Ağdərəni azad eləmişdi. Leyla Yunus deyirdi ki, biz Laçının yaşayış məntəqələrini cənubdan, şimaldan 53 dənəsini cənubdan 14 dənəsini azad eləmişik. 67 dərəcə və o dəhliz, Laçın dəhlisi 800 metrə qədər düz xəttə görə azaldı. Ondan sonra Leyla Yunusun informasiya mərkəzi, yəni bu bütün hamısı müdafiə nazirinin verdiyi məlumata əsaslanırdı ki, Cədəbəydən başkəndi azad eləmişik. Və ordumuz irəli gedir, içkimizi də deyirdi, qələbəmizi də deyirdi.
İndi amma bu həqiqi məlumatlar idi.
Bir nəticəsinə qoysuna görə Dağlıq Qarabağının 11 ayda Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisinin 52%-nin azad edilməsi doğru idi, yalan idi. İkinci, 164 il Azərbaycanın təpiyi altında əzən və Azərbaycan müstəqil dövlətini, hökumətini dağıdan 11-ci qızı ordunu və ümumi milli lideri Heydər Əliyevin şərəfini abidə qoydurduğu 11-ci qızıl ordunun xələflərinin Azərbaycandan silah süsatının alınıb çıxarılması yalan idi, doğru idi. Azərbaycanın ordusunun binövrəsini indiki NATO standartları üzrə qoyulduğu yalan idi, doğru idi. Bax, bunları mən xahiş edirəm. Götürsünlər nə idi yalan deyilən? Hansı dezinformasiya? Yoxsa ümumi fraz ilə ki, dezinformasiya verirdilər. Bu çox gülüş səslənir. Ona görə də mən hörmətli bizim Həbib bəyə deyirəm ki, bizim konkret nələri biz dezinformasiya vermişik? Nədə düzgün informasiya verməmişik? Onu mən bilmək istəyirdim. Sadəcə olaraq ordunun həmin dövrdə bir yaşı olmadığı bir dövrdə qeyrətli balalarımızın canı qanı hesabına azad etdiyimiz Dağlıq Qarabağın ərazisinin 52%-i də daxil olmaqla 6 rayonu verilibdir. İndi biz bundan imtiham eləmək istəyirlər. Mən bu iddiamla mütləq mənada razılaşmıram və hesab edirəm ki, nə tərək dezinformasiya indi gedir, onda da elə gedirdi ki, bizə qarşı. İndi kimlər aparırdı, onu araşdırmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm,
Rəhim bəy. Bir sualım da var, qısa.
Çox az vaxtımız qalır, çox qısa.
Çox vacib sualdır. Ümumiyyətlə, ölkədə, xalqda ruh yüksəkliyini yaratmaq üçün hər hansı bir dezinformasiya, yalan məlumatın verilməsi nə qədər doğrudur? Yəni, onu istinad edirlər ki, xalqda ruh yüksəkliyi yaratmaq lazımdır. Ona görə də bu cür informasiyaların verilməsi buna xidmət eləyir. Siz bir sabiq müdafiə naziri kimi.
Kimizin yalan danışmaq lazımdır mı xalqda ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün, bəli. Rəhim bəy? Rəhim bəy? Rəhim bəy? Rəhim bəy? Efirdəsiz? Rəhim bəy itirmişik efirdən. Sizin cavabınızı alaq buna. Yəni, ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün yalan lazımdır mı?
Ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün yalan lazım deyil, qələbə lazımdır. 100 min dənə yalandansa bir kiçik bir qələbə xalqda çox böyük ruh yüksəkliyini yarada biləcək haldır.
Bir söz, hərbidə bir söz var, hər bir təsadüfə atəş bir şəxsin yoxluğu deməkdir. Hər bir yalan xəbər bir şəxsin, bir rayonun yoxluğu deməkdir. Bir yalan xəbər də olmaz. Yəni, xüsusən də döyüş bölgəsində yalan olmaz. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm qısaca, bu Ermənistanla bağlı. Məsələn, niyə yada düşmür Polad Bülbüloğlu, Kamal Abdullah səfər eləmişdir? Özü dövlət adamları idi bunlar və bunların hər hansı bir dövlət sirrinə çatacaq imkanları var idi. Niyə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Ermənistanın əlaqə yaradanda onu həbs edirlər? Amma səfir, yəni bu mühüm postdur. Haradasa bunda sir ola bilər. Niyə bugün yada düşmür Polad Bülbüloğlu, universitet rektoru olan indi dövlət müşaviri səhv eləmirəmsə Kamal Abdullah? Niyə bunlar yada düşmür? Yəni cəmiyyət də soruşmalıdır ki, hardadır baxın, niyə bunlar adamlar? Yəni Ermənistanın gedib gəlir, hətta yadımda ki, Ermənistanın gedib gəldikləri üçün Açınağı ilə BMM-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Kamal Abdullah ilə Açınağı az qala yumruq davasından çıxar ki, yaxşı eləmişəm, getmişəm.
Aha. Hesab edirsiniz ki, hesab sorulmalıdırsa onlardan da sorulsun.
Əlbəttə. Yəni bu diskriminasiyadır. Artıq burada görür ki, Leylə Yunusdan siyasi ayrı seçkilikdir.
Dinləyici yazır, dinləyicilər yazırlar, imza qoymayıb. Dinləyici yazır ki, bu dünyada hər şey baş verir. Həm Qəzzada, həm Suriyada, həm İraqda, həm də cəbhə xəttində. Ümumiyyətlə, imkan verməyək bir sıra qüvvələrin panika və yalan yaymasına. Başqa bir dinləyici yazır, məntiqlə nə isə düz gəlmir. Hərbidə parollar, koordinatlar tez-tez dəyişir. Əgər casus aşkar olursa, parol dayanmadan dəyişir. Leyla Yunus casus tutsa və həbsxanadadırsa, bəs indi hansı şpion ermənilərə bizim koordinat verib. Leyla Yunus bəyəm İUKİO babadan da sehirbazdı. O ki qaldı, güya ermənilər Leyla Yunusa görə qisas aldı. Özümüzü ələ salmayaq. Tutaq ki, Leyla Yunus ermənilərə işləyib. Ermənilər tarixən türklərlə bir yerdə yaşayıb, türkün çörəyini yeməyinə baxmayaraq Türkiyə xəyanət etdiyi halda Leyla Yunusa görə mi qisas alırlar? Bu da dinləyicinin rəyidir. Biz əslində, bütöv bir millətin belə bir xarakteristika edilməsi doğru deyil. Azadlıq Radiosunun efirində bu qəbul olunmazdı. Amma bu dinləyicinin rəyidir. Bütün fikrimizi cəbhədə baş verən olaylara yönəldək. Artıq daxili mübahisələri buraxıb, bir olub işğal olmuş torpaqları azad edib, qaçqınları yurdlarına qaytaraq, deyir dinləyici, imza qoymayıb. Mənə elə gəlir ki, Arif Yunusovun saxlanması bir qədər gecikib. Əslində, Arif Yunus bir iş həyat yoldaşı kimi Leyla Yunus saxlanan gündən içəridə olmalıydı. Burada heç bir narahatlığa əsas yoxdur. Biz elə ölkədə yaşayırıq ki, günahı olmayan şəxs tutulmaz. Leyla və Arif Yunuslara isə sözümüz odur ki, biliyiniz, savadınız, gücünüz varsa, günahsızlığınızı sübut edə bilirsinizsə, edin. Gənc yapçılardan imzalı dinləyici, imzalı ismarışdır bu. Nadir imzalı dinləyici yazır, tutaq ki, Qarabağ işğaldan azad oldu, inanmıram azad olsun, onda millət azadlığa mı çıxacaq? Yox, çıxmayacaq. Sistem dəyişməsə heç kimə ağ gün yoxdur. Başqa bir dinləyici, Arzu Qədirov imzalı dinləyici yazır, Rəhim Qaziyevin cəmiyyətə müraciət etməyə haqqı yoxdur, biz yaxşı bilirik o kimdir. Qonaqlardan birinin ləhcəsindən Naxçıvan, səsindən isə Müsavatın sədr mavini Səxavət Əlisoyun səsini oxşadı. Yox, Elman Fətta həqiqətən Müsavat partiyasında şöbə müdiridir, amma Naxçıvandan deyil. İndi də İsa Qəmbər Əli Kərimli müsavatçılarla, cəbhəçilərlə, plakatlarla meydana çıxsınlar, bizi də həbs edin şüarı ilə, mən də orada olmaq şərti ilə od imzalı dinləyicidən. Salam, yaxşı ol, yəni, amma bu arada başqa adının imzatıb. Əli Səfərli imzalı dinləyici yazır ki, salam, yaxşı olar ki, növbəti dəfə yapın üzvü olmayan bütün vətəndaşlarımızı həbs etsinlər. Fərid Şahverdi yazır, varlılar istədikləri alçaqlığı və ədəbazlığı edirlər, amma fağıra düzünü deməyə icazə verilmir, yazır dinləyici. Belə, bu da dinləyicilərin rəyidir. Təqribən bir dəqiqə vaxtımız qalır efirin sonuna. Buyurun, yarım dəqiqə. Demişin,
proqrinə uyğun cəmisi iki cümləni demək istəyirəm. Birincisi, o burada çağırış oldu. Əgər həqiqətən də ciddi bir niyyət varsa, Azərbaycanda təcrübəli döyüşçülər var. Biz boş-boş söhbətləri sevmirik. Əgər ciddi bir niyyətləri varsa, mən bir döyüşçü kimi hər zaman hazıram. Amma ciddi niyyətləri varsa, manipulyasiya üçün yox. İkincisi, xüsusilə onu vurğulayaq ki, bugünkü veriliş həbslərlə bağlı idi və mən xahiş edirəm bu sözü biraz yükünü qaldıraq. Azərbaycanda baş verən proseslər sözün həqiqi mənasında repressiv proseslərdir. Bunlar klassik repressiyadır və hal-hazırda bu həbsləri siyasi bir məsələlərlə izah eləmirəm mən. Bu hakimiyyətin bütövlükdə hamını susturma arzusundan irəli gələndir. Nail ola bilməyəcək, qətiyyən buna nail ola bilməyəcək, amma onun arzusu məhz odur. Ona görə də bu həbslər epizodik yox, repressiv həbslərdir.
Mən onu deyə bilərəm ki, yüzlərlə insanı günahsız həbs eləyən hakimiyyət heç vaxt torpağı işğaldan azad eləyə bilməz.
Təşəkkür edirik Samir Kazımlı, Elman Fətta və Həbib Müntəzirlə söhbət edirdik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, xəbər saatında cəbhə xəttindən son xəbərləri çatdıracaqlar sizə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət.